Posloucháte On Air, proudové vysílání Rádia Wave. Hezký den vám přeje Petr Bouška. Dnes mluvím o depresi a duševním zdraví s lékařem, vědcem, psychiatrem, náměstkem pro vědu a výzkum Národního ústavu duševního zdraví, profesorem doktorem Jiřím Horáčkem, který bude o výzkumech, které probíhají v Národním ústavu duševního zdraví, referovat také na konferenci Česká psychedelická republika v pondělí 28. září. Pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod možná taková široká otázka, ale v jakém stavu je současný globální výzkum farmakologické léčby deprese?
Farmakologická léčba deprese byla vlastně poprvé objevena, účinná vlastně v polovině 50. let 20. století a od té doby neustále pokračuje intenzivní výzkum. Deprese je vážná nemoc, týká se 10 až 15% vlastně všech lidí, dospělé populace. A jako taková představuje skutečně velkou výzvu. To, co je pozoruhodné na vlastně té farmakologické léčbě, je to, že už ty první léky z 50. let byly a jsou doposud velmi účinné a jsou schopny odstranit depresi. Ty starší léky, ty starší přípravky měly několik problémů nebo několik nedostatků, a ten nikoliv účinnost tedy, jo, ale jeden z těch nedostatků je oddálená doba nástupu, to znamená všechna antidepresiva, jak ta starší, tak ta novější, nastupují. Jejich efekt nastupuje 4., 5. týden, málo kdy dřív, občas i později. To je první problém, který s těmi léky máme. Druhý nedostatek těch léků, těch starších přípravků, spočíval v tom, že mohly být při předávkování toxické nebo nebezpečné pro toho uživatele, což byl právě problém u deprese o to významnější. Proč? No prostě proto, že deprese je subjektivní utrpení, které často je tak hluboké, že člověk pomýšlí na sebevraždu, proto předepisovat léky, kterými teoreticky je možno vlastně tu sebevraždu spáchat, nebylo příliš výhodné. A to se právě týká výzkumu těch nových přípravků od 90. let 20. století, kdy vlastně přišlo na trh několik nových generací hnedka antidepresiv, které jsou stejně účinné jako ty starší přípravky, ale mají nižší toxicitu. Ten problém oddáleného nástupu efektu doposud vlastně vyřešen nebyl.
Proč Národní ústavu duševního zdraví testujete na depresi psilocybin a ketamin? To nejsou látky, které jsou v současné době obvyklé pro takovou léčbu. Jedna je mimo jiné psychedelická psychoaktivní látka obsažená třeba v houbách lysohlávkách a druhá je sedativum. Obě tyto látky jsou zároveň používány také jako rekreační drogy.
Výzkum těchto látek v Národním ústavu duševního zdraví, ale stejně jako na mnoha jiných světových institucích, je právě motivován tím druhým problémem, a to je rychlost nástupu antidepresiv. Antidepresiva nastupují pozdě a lidé zbytečně strádají. Ty látky, kandidátní látky vlastně na urychlení efektu nástupu jsou dneska dvě. První z nich je, přesně jak jste říkal, první z nich je ketamin a druhý z nich je psilocybin. Ketamin je látka, která nepůsobí jako sedativně, ale ono to je přímo anestetikum. To znamená, ketamin ve vyšší dávce, to používá se od 60. let, působí anesteticky. A právě na přelomu milénia se zjistilo, že v nízké dávce ketamin je schopen odstranit depresi, a to nikoliv v řádu týdnů, dokonce ani nikoliv v řádu dní, ale v řádu hodin nebo dokonce i minut. To znamená, dávka ketaminu, která je nízká, my hovoříme o takzvané subanestetické dávce, to znamená nižší než dávka anestetická, je dávka, která u víc než poloviny pacientů odstraní depresivní příznaky, a to bleskově. Až pocud je to zajímavé nebo výhodné, my se zabýváme, nebo já osobně se zabývám výzkumem ketaminu 15-20 let, a jako na všem, nebo jako na každém přípravku, samozřejmě je tam problém. Ten problém spočívá v tom, že ten efekt antidepresivní po ketaminu vydrží tak jako týden, nevydrží dlouhodobě. Což je problém, který se snažíme vyřešit. Jsou různé možnosti, ale pravda je taková, že doposud to vyřešeno nebylo. To, co je pozoruhodné, je, že právě ta nízká dávka ketaminu, o které hovoříme, která sice neudělá celkovou anestezii, potřebnou třeba pro operaci, ale která zajistí ten antidepresivní efekt u značné části pacientů. Ta nízká dávka ketaminu působí v podstatě taky psychedelicky nebo psychoaktivně, to znamená, ten člověk je ve stavu, který by se dal přirovnat třeba i k nějakému psychedelicky působícímu přípravku nebo k nějakému psychedeliku. Takže to je ketamin, to je první látka. Druhá látka, která je dnes nadějná, je přímo psilocybin, jak jste správně říkal, je to látka, která se dřív získávala z některých hub, například z lysohlávek. Dneska se pochopitelně vyrábí synteticky. A u této látky, která působí také psychedelicky pochopitelně, tak druhou látkou, kterou dneska vlastně studujeme, tu představuje psilocybín, jak jste správně říkal, je to látka, se dřív získávala vlastně z psychoaktivních hub, dneska se vyrábí synteticky. A i v případě psilocybínu, což je psychedelikum tedy v užším slova smyslu, svědčí některé, nebo vlastně řada teda preklinických a dnes i některé klinické experimenty, svědčí proto, že by také mohla působit tato látka antidepresivně a to rychle. A na rozdíl od ketaminu, to je ta hypotéza, se kterou se pracuje, by ten efekt mohl přetrvávat i déle, to znamená nikoli v týden, ale dejme tomu až 3 měsíce po tom jednorázovém podání. U nás v ústavu se zabýváme právě oběma těmito látkami, snažíme se je detailně prostudovat ten efekt a to, v čem jsme inovativní, spočívá v tom, že mám dneska 2 projekty, která mám připravené, ve kterých vlastně zkoušíme proti sobě, ptáme se na to, které z těchto potenciálních rychlých antidepresiv je účinnější, to je první otázka, a které z nich bude působit déle, což je vlastně druhá otázka, kterou si klademe.
Nabízí se tam také nějaká kombinace s klasickými antidepresivy, třeba v případě toho ketaminu, že byste, než nastoupí ta klasická antidepresiva, tak mu třeba i několikrát za sebou podali ten ketamin a vlastně vyřešili ten problém toho dalšího nástupu?
Přesně tak, to se takhle vypadá ta naše strategie, to máme pacienta, většinou to je pacient, který je špatně odpovídá na tu předchozí antidepresivní léčbu. Rozhodneme se vlastně zahájit terapii novým antidepresivem a abychom to urychlili, tak vlastně podáme jednou nebo dvakrát, podáme ten ketamin vlastně v mezidobí, kdy se vyměňuje jedno dlouhodobě působící antidepresivum za to druhé, což je taková jako strategie celkem racionální, kdy se vlastně urychluje to nové antidepresivum. Ketamin nemá moc smysl podávat v okamžiku, kdy ten pacient je na nějakém antidepresivu jako stabilní. Prostě proto, že by ten efekt nepřetrval dlouho, trval by jenom těch 7 dní, jak jsme si řekli.
Zároveň si myslím, že na tomto místě se nabízí vyřknout nějaké varování pro uživatelskou komunitu nebo pro lidi, kteří nás poslouchají a napadlo by je samoléčit se těmi látkami, protože přece jenom na černém trhu jsou dostupné. Tak proč, předpokládám, že to není dobrý nápad si takhle přilepšovat k duševnímu zdraví sám od sebe?
Hezká otázka, dobrý nápad to určitě není a to hnedka z několika důvodů. Za prvé, deprese je relativně vážné onemocnění nebo vážný stav, se kterým by člověk neměl zůstávat sám. Deprese má tu vlastnost, že ji člověk taky málo kdy pozná na sobě, podobně jako v případě řady dalších psychiatrických diagnóz. A samoléčba moc nefunguje. Člověk opravdu potřebuje odborníka, který mu pomůže odhadnout hloubku toho stavu, pomůže mu nějakým způsobem s návratem do života a s tou vlastní terapií. To znamená, že by si někdo pořídil prostě psilocybí nebo ketamin a tím si léčil svoji depresi, si moc nedovedu představit, že by to mohlo fungovat. Další problém, který s tím je, který s tou vaší otázkou také vyplývá, je, že je velmi nedobrý nápad snažit se tím jenom vylepšovat náladu. Důvodem je to, že deprese je onemocnění, které má nějaký začátek, nějaký průběh, nějaké vyznění, nějaký dopad. Antidepresiva klasická, standardní, podobně, ale stejně tak to je i tady pro ty vlastně novější léčebné možnosti, nefungují v případě, že člověk má normální náladu. Jo, to znamená, že se cítím smutný nebo cítím se špatně a rozhodnu si dát k tomu něco takového. Vůbec není nějakou zárukou úspěchu. Zárukou úspěchu nebo šanci mají tyto látky. V případě, že člověk má depresi, jako doopravdy. A deprese je kvalitativně odlišný stav od normálního fungování. To znamená, když mám starosti doma, starosti v práci, jsem z toho smutný a celý utrmácený, tak to není deprese, nebo to může být deprese, ale nejspíš to deprese. Deprese není. A když se nejedná o depresi, tak pochopitelně antidepresiva ani rychlá, ani pomalá. A nemají šanci, že by pomohla.
Vy jste částečně odpověděl na otázku, na kterou jsem se chtěl zeptat. To znamená, že lidé často říkají, že mají depresi nebo že mají depku a ve skutečnosti ta deprese pravděpodobně nemusí být. Na druhou stranu, také jste zmínil, že lidé, kteří v depresi jsou, tak často to nepoznají. Tak možná jenom stručně, jaké jsou ty varovné signály, kdy se vypravit za odborníkem, nechat se vyšetřit. A často předpokládám, že taky může stát, že to spíše pozorujeme na někom ve svém okolí, než že bychom to právě poznali sami na sobě.
Je to tak, nebo situace vypadá asi takovým způsobem, že abychom mohli diagnostikovat depresi, tak vlastně potřebujeme hnedka několik parametrů, které by měly být splněny. V první řadě se jedná o takzvaný patologický, nebo český chorobný, to je ošklivé slovo, ale chorobný smutek, nikoli smutek normální. Že smutek, nebo smutná nálada má patologický úvod. Je to nemoc, právě člověk moc nemusí sám poznat, protože intuitivně, když jsme smutní, tak hledáme příčinu a depresivní pacient, skoro každý pacient s depresí vám řekne, já jsem smutný proto a proto. Jo. A právě ten odborník je potřeba kvůli tomu, aby odhadl, nakolik to zdůvodnění, které člověk intuitivně si prostě tam dokládá, nebo vkládá k tomu, nakolik je oprávněné a nakolik vlastně se jedná doopravdy o patologicky špatnou náladu. Další význam toho slova patologicky špatná nálada znamená, že je nerozptýlitelná. To znamená, to už je praktičtější toto. U depresivního člověka neplatí to, že by se mohl nějak jako rozveselit nebo rozptýlit. V podstatě každá událost životní ten stav ještě dál a dál zhoršuje. Jo, když jsem prostě smutný z běžných životních starostí a vyhraju 500 000 nějaké loterie, tak mě to potěší. Když jsem obyčejně smutný a to, kvůli čemu jsem smutný, ta příčina se odstraní, to znamená, mám problémy v práci a nabídnou mi lepší práci, tak ten smutek odezní. Když se jedná o depresi, tak tomu tak není, ten stav se vždycky jakoby ještě zhoršuje s každou novou událostí, je-li významná, tak ten člověk si z toho dělá těžkou hlavu. Tak to je druhý parametr, podle kterého to je možné poznat. Třetí parametr je, že to má tendenci trvat. To znamená, smutek běžný trvá hodinu, dvě, den, možná dva. Když to je deprese, tak to trvá v kuse, minimálně týden je potřeba proto, abychom diagnostikovali depresi. To znamená, patologicky smutná nálada, která trvá týden a která se nedá rozptýlit, jsou takové ty tři hlavní příznaky, podle kterých se deprese dá diagnostikovat.
A když se podíváme na současnou léčbu deprese, a myslím tím ta farmakologie versus psychoterapie, jaký je váš pohled na to? To vám určitě rukama prošlo mnoho pacientů, kdy se nasazují ta farmaka a není jich moc nebo není jich málo a kdy psychoterapie?
Farmaka a psychoterapie jsou u lehčích, anebo u lehčích středních typů DPS přibližně stejně účinné, což je dobrá zpráva. Většinou se dneska volí antidepresiva, to znamená farmaka, a to ne proto, že bychom nechtěli léčit psychoterapii, ale protože ta psychoterapie je nedostupná. Jo, terapie psychoterapii znamená jednou, dvakrát týdně, hodinu a půl psychoterapeuta, to musí někdo zaplatit, ten se musí někde sehnat a je to velmi, velmi obtížné. Terapie pomocí antidepresiv se celosvětově ve vyspělých státech se většinou volí jako první krok, protože to je jednoduché a dostupné. Jo, depresie je tolik, řekli jsme si 10% populace, což je skutečně hodně, že není dostatek psychoterapeutů na to, aby vlastně zvládali akutně probíhající depresi. Ta nová antidepresiva, ta nová farmáka jsou bezpečná a vlastně velmi dobře s nimi dokáží pracovat i třeba praktičtí lékaři, což je důležité.
No a v případě, že někomu nepomohou ani ty léky, ani ta psychoterapie, tak se snažíte právě těmi výzkumy hledat nové látky, nové možnosti, jak těm lidem pomoci. Jak je možné, že někteří lidé jsou na ty klasické možnosti léčby rezistentní?
Lidský mozek je nepředstavitelně složitý a tou konečnou příčinou nebo tou primární příčinou deprese je pravděpodobně kombinace nějakých rizikových faktorů a stresových událostí toho člověka někdy v dětství. Depresi dneska vnímáme jako onemocnění, které právě vzniká interakcí genetických a psychosociálních faktorů v časné fázi života, v podstatě do dospívání. A lidský mozek je nepředstavitelně složitý, může se jednat o různé typy psychosociálního stresu a také se jedná o různé gény. To znamená, je to skutečně tak, že každý pacient je odlišný, každý reaguje na trošku jiný vlastně postup té antidepresivní léčby a vyplývá to ze složitosti toho problému a ze složitosti lidského mozku. Platí takové pravidlo, že když přijde klient, má jasnou depresi, my nasadíme antidepresiva, tak ta antidepresiva působí v 50-60% a ten zbytek jsou klienti, kteří jsou jakoby rezistentní a neodpovídají na to antidepresivum. To znamená, volíme další krok, druhý krok a tam zase v tom druhém kroku je nějaké procento klientů, kteří neodpoví, takže pak jde na třetí krok a někdy se to bohužel trošku táhne a chvilku to trvá, než se přijde vlastně na ten optimální postup pro toho konkrétního člověka. My se snažíme, a to je další výzkumný program v tomto ústavu, najít nějaké časné prediktory, to znamená najít nějaké známky nebo nějaké příznaky, pomocí kterých je možné odhadnout, jestli na ten konkrétní přípravek ten pacient bude reagovat. Prostě proto, abychom co nejvíc zkrátili to období hledání, kdy se zkouší třeba dva nebo tři
Je deprese skutečně způsobená nízkou hladinou neuropřenašeče serotoninu, protože v té veřejné a mediální debatě je to takové zaklínadlo. Ale ukazuje se taky, že to není jenom o té látce. Já zeptám se možná hloupě, ale pokud jsme schopni v současné době, jestli jsme teda schopni vyrobit třeba umělý serotonin, nestačilo by těm lidem zkrátka jenom podat tuhle látku?
Podat serotonin nebo podat prekurzor serotoninu, tryptofan, to je aminokyselina, ze které vlastně potom vzniká serotonin, by pochopitelně bylo nejjednodušší. Kdyby, přesně jak říkáte, bylo pravda to, že deprese vzniká v důsledku nedostatku serotoninu. To je prosím vás takový nějaký mem nebo nějaký mýtus, který se šíří od 90. let. Šíří se právě v souvislosti s těmi novými antidepresivy, která působila přes serotonin, a vznikl tento mýtus. V žádném případě. To však není pravda a to víme spolehlivě. Deprese není způsobena nedostatkem serotoninu, ale deprese je způsobena komplikovanými změnami v mozku v jedné části, která se jmenuje hypokampus, nebo v této nejlépe prozkoumáno, a přímo souvisí s takovými věcmi, jako je množství synapsí, které propojí pyramidové neurony, nikoliv tedy s nedostatkem nějaké chemikálie. Kdyby tomu tak bylo, jo, tak bychom nemuseli čekat na ten antidepresivní efekt 5 týdnů. Kdybychom my dva, jak teďka tady sedíme ve studiu, si vzali antidepresivum, které působí přes serotonin, tak řádově v minutách se nám ty látky jdou rychle do mozku, se nám mnohonásobně zvýší hladina serotoninu. Ale my to cítit nebudeme nijak, ani nebudeme mít ani horší náladu, ani lepší náladu, možná nějaké vedlejší účinky trošku, ale ten efekt se neprojeví. Efekt se projeví až právě za několik týdnů a důvodem je to, že podkladem toho efektu terapeutického všech antidepresiv je vlastně navození, my říkáme, neuroplastických změn, což jsou změny, které souvisí právě s růstem nových synapsí a s efektivnějším propojováním neuronů v hypokampu, což je doba, která vyžaduje nějaký čas. Když se vrátím na začátek našeho rozhovoru, tak je právě fascinující, že ty látky, které považujeme za kandidátní rychlá antidepresiva, jako je ketamin nebo jako je psilocybin, o kterých vlastně jsme hovořili, jsou látky, které stejné změny a růst synapsí navozují právě řádově v hodinách nebo i v minutách, což je fantastické, proto nás to tak těší tuto oblast zkoumat.
Zároveň ale předpokládám, že podání těchto látek bude mít jisté specifické vedlejší účinky, které také musíte zkoumat a musíte se jich vyvarovat nebo pracovat s těmi pacienty asi jinak, protože není možné někomu zkrátka předepsat a v budoucnu asi ani nebude předepsat psilocybin, poslat ho do lékárny a nechat jí domů.
To je samozřejmě složitá věc, už proto, že ten vlastní psychologický efekt nebo psychotropní efekt psilocybínu, stejně jako ketamínu, hrozně závisí právě na přípravě toho klienta, na kontextu, v jakém se to podá, a vůbec na citlivosti práce s tím klientem. Spíš než jako vedlejší účinky bych asi zdůraznil rizika, která tam jsou. Samozřejmě to jsou látky, které jsou to potentní, prostě psychedelika, jsou to drogy, které mění obsah mysli, a je popsáno spoustu různých prostě nehod a neštěstí, ke kterým může dojít. A taky je popsáno, nebo se vyskytují nejrůznější velmi negativní stavy, které jsou psychologicky pro toho člověka těžko k unesení, takzvané bad tripy, to říká žargonem, dneska se tomu říká anglicky challenging experience, taková jako náročná zkušenost, která může být prospěšná v dlouhodobém horizontu, ale subjektivně je to věc, která je vysoce nepříjemná a vysoce nebezpečná. To znamená, když dneska se pracuje, ať už výzkumně nebo klinicky s psychedeliky, musí se dodržovat nějaká pravidla, ten člověk vlastně musí projít takzvanou přípravnou fází, ve které se učí vnímat ten efekt té látky, až ji potom dostane, učí se pracovat s těmi obtížnými obsahy, které se mohou vyskytnout, tam žádná záruka není. A pak je to vlastně citlivě vedené sezení, kde máme jednoho klienta a k tomu dva terapeuty, kteří se o něj starají celou dobu, několik hodin. A pak je takzvaná fáze integrace, ve které se pracuje s tím prožitkem a snažíme se zasadit to do nějakého kontextu. Nejedná se o podání jako psychedelika jako takového, ani podání ketaminu jako takového, ale jedná se vlastně o celý komplex zahrnující přípravu, podání a potom psychoterapeutickou práci, a proto se dnes hovoří spíš o psychedeliky asistované psychoterapii, než to, že by se podávala ta psychedelika jako z lékárny nebo jenom tak.
Takže jestli vám správně rozumím, tak ty látky jsou spíše nějakým prostředníkem v tom terapeutickém procesu, spíše než lékem jako takovým. A pokud to vyžaduje takovou práci s těmi pacienty a pacientkami, tak by to zároveň ale v budoucnu vyžadovalo i naprosto zásadní revizi a změnu fungování psychologické a psychiatrické péče v systému veřejného zdravotnictví nejenom v Česku, ale třeba i ve světě, máme se s tím pracovat.
To určitě, ty modely, jak administrovat psychedeliky asistovanou terapii, to se řeší to velmi intenzivně, jsou a jak to zařadit do toho vlastně systému třeba pojištění. To se řeší. Moje představa je taková, že by se mělo jednat, dejme tomu, o 5 setkání, to je takové jako minimum 5 setkání vlastně v rámci té terapie, ale kdyby ten efekt byl pozitivní, tak pochopitelně 5 setkání je lepší než 50 nebo 150, což máte při normální psychoterapii. Takže ta otázka je otevřená. Pro nás je aktuálně důležité vlastně prokázat ten efekt a mít jasný vlastně vědecký signál. Mimochodem, nejsme sami, kdo to zkoumá, to jsou desítky pracovišť, vlastně, které dneska přesunuli svoji pozornost právě na tyhle ty postupy, které mají šanci vlastně rychle antidepresivní odpovědi.
A myslíte si, že použití psychedelických a jiných látek doplní nebo v budoucnu za ty nahradí ty současné metody léčby deprese a jiných onemocnění, jako jestli ten model, jestli se úplně změní to paradigma, nebo jestli to bude spíš doplňková léčba skutečně pro ty klienty, kterým nefunguje ta klasická léčba?
To je otázka, uvidíme. Zatím je to předčasné možná o tom i spekulovat, protože uvidíme, jak dopadnou ty studie a jestli se očekávání do nich vkládaná naplní. Nicméně, dopadne-li všechno dobře, tak si dovedu představit, že by většina péče v budoucnu byla stále na těch klasických obyčejných antidepresivech. Prostě proto je to většině lidí vyhovuje, je to jednoduché a ta doba akceptování vlastně nepříznivého stavu v řádu měsíce až dvou je u řady prostě depresí dobře akceptovatelná. Prostě ten klient musí vydržet a jde to. Pak mohla existovat vlastně druhá skupina klientů, jsou právě ti, kteří jsou rezistentní na jedno nebo na dvě nebo i na tři antidepresiva a u těch k tomu prolomení a ke zlepšení stavu by to mohlo velmi dobře fungovat. Takže to by byla druhá skupina a dovedu si představit i nějaký kompromisní model v horizontu 10-15 let, když bude všechno dobře, že by vlastně ta terapie byla založena na kombinaci obojího, nasadí se antidepresiva, zkrátí se doba nástupu pomocí nějaké z těchto nových přístupů se zkrátí ta doba a pak se pokračuje v tom původním antidepresivu. Jakoby tři modely mám v představě, že by mohly nakonec být využívány.
Zároveň ale ta klasická antidepresiva by se rozhodně neměla kombinovat s tou psychedelickou terapií, předpokládám.
No určitě ne současně, ono to jde přímo proti sobě. Ale mohlo by to být, nebo dělá se to tak, že se to klasické antidepresivum vysadí na pár dní, aby to bylo bezpečné, pak se udělá to sezení a potom sezení zase, když vyvane efekt toho psychedelika, tak se vracíme k tomu antidepresivu, určitě ne současně.
V srpnu 2020 povolila kanadská ministryně zdravotnictví podání psilocybinu 4 pacientům v terminálním stádiu rakoviny. Jakou má využitelnost psilocybin nebo i další látky, které zkoumáte nebo chcete zkoumat v paliativní péči?
To je téma obrovské a je to téma mě blízké, protože teďka právě jsme dokončil velký projekt na terapii na indikaci psilocybinu v paliativní medicíně nebo přesně v pokročilých stádiích onkologických onemocnění a pokusím se vysvětlit, o co tam jde. Když někdo dostane takhle vážné tělesné onemocnění, tak pochopitelně to s ním otřese a následně se s tím musí vyrovnat s tou informací. To nejsou jenom nevyléčitelné stavy, ale to jsou vůbec pokročilé stavy nebo nebezpečné. Prostě závažný zdravotní stav, onkologický třeba, ve kterém ta nemoc ohrožuje život toho člověka. Nemusí to být úplně jako konečné stádium nebo jedna skupina lidí nebo část lidí se s tím vyrovná jako dobře a projde několika fázemi a adaptuje se na to, že v nové životní situaci, kdy si musí život zařídit podle toho, že jsou takto vážně nemocní a počítat prostě s různými eventualitami. Prostě psychologicky se s tím vyrovnají. Pak je druhá půlka nebo druhá část, kde je to pro ty klienty velmi obtížné a strádají něčím, čemu dneska se říká existenciální distres. Je to jakoby úzkost z ohrožení vlastní existence a to je bohužel zrovna jedna z domén nebo jedna z dimenzí, kterou v psychiatrii nemáme příliš pokrytou a těm klientům zase nemáme toho tak moc, co nabídnout. Na to, čemu říkáme existenciální distres, antidepresiva fungují minimálně nebo vůbec ne. A v případě u těch klientů, u kterých pracují, fungují, tak ten efekt se dostaví 12. až 14. týden od zahájení té léčby, což je strašně dlouhá doba. 4 týdny u deprese, to je akceptovatelné, to se dá, ale čekat 12, 14 týdnů, to je prostě, a nemít jistotu, že ten efekt se dostaví, je doba extrémně dlouhá. Podobně také psychoterapie v případě těchto klientů má, je poměrně limitovaná, má omezení, která jsou zásadní. Existují sice specializované psychoterapeutické přístupy, a ty už jsou vysloveně pro klienty úplně v těch konečných stádích, kde se jakoby podporuje jejich vyrovnání se s tím, že jejich život končí. Podporují se v tom, aby dokončili úkoly, které by chtěli ještě dokončit, aby se rozloučili s příbuznými a tak dále. Takové ty technické věci. Takže jak antidepresiva, tak psychoterapie zrovna u tohoto typu psychického problému, který není úplná deprese, je to prostě kombinace úzkostných a depresivních příznaků, která je vlastně pokrývaná tím termínem existenciální distres, tak tam ty možnosti jsou limitované. A vlastně žádná z těch terapií současných nemíří přímo vlastně k jádru toho problému, a to je to ohrožení života, to je ohrožení naší existence. My to nevíme, čím to je, že fakt smrti je pro člověka tak úzkostňující, proč došlo k tomu, že evoluce vlastně nás vybavila mozkem, kterým jsme schopni sice se adaptivně řídit svoje chování, vymyslet kde co, ale který nám nedává řešení na fakt konečnosti našeho života, a tuto otázku nám vlastně naše psychika nastavuje úplně naplno. My máme různé psychologické obrany, kterými to oddalujeme od sebe, kterými popíráme tu skutečnost, že jednou umřeme, kterými prostě se bráníme naléhavosti té představy, ale v okamžiku, kdy jste ve vážném tělesném stavu a váš život je reálně ohrožen, tak to přestává fungovat. Právě sem přichází psilocybin nebo několik studií z poslední doby, které ukazují, že právě psychedelika, psilocybin, ale také LSD, bylo zkoušeno ve Švýcarsku, na to mohou výrazně usnadnit ten stav, prostě proto, že poskytnou člověku natolik odlišný obraz sebe sama, natolik odlišný obraz té situace, že mu usnadňují psychoterapeutickou podporou nějakým způsobem se jinak na to podívat, aby ten stav nebyl natolik naléhavý. Je to neuvěřitelné, že to funguje, ale funguje to dobře. Ten efekt potom je setrvalý, trvá dlouho. Je zdokumentováno, že ten efekt trvá 6 měsíců od jednorázového podání u těchto pacientů. A je to velká naděje. Je to velká naděje a proto se tím zabýváme. Takže my vlastně jsme připravili velkou studii, která má za cíl porovnat léčbu normální proti ketaminu a ten zase proti psilocybinu. Jako máme tam tři větve a kladem si otázku vlastně, který z těch postupů bude fungovat nejlépe.
Můžeme říct, že z nějakého psychologického hlediska vlastně nahlédnutí vlastní konečnosti a to smíření s tím je nějaká změna vnitřního postoje, ke které mohou dopomoci právě látky, o kterých dneska hovoříme.
Přesně tak, je to změna, není to změna ledajaká, je to změna veliká. My celý život vlastně žijeme v nějakých mentálních schématech a to s tím souvisí, kdybychom se ptali, proč, jak to je možné, že to funguje, tak se musíme vrátit k tomu, jak vlastně funguje náš mozek. Náš mozek nebo naše psychika funguje tak, že objektivní fyzikální realitu, která je okolo nás, nám filtruje a strká nám do toho, čemu říkáme jakési mapy nebo schémata, která jsou přednastavená, ta schémata v naší mysli, a ta schémata nám vlastně strukturují svět, který my žijeme. My se mylně domníváme, že svět, tak jak se na něj díváme, že on tak doopravdy vypadá. On tak jako nevypadá, to je prostě svět zprostředkovaný nám, našemu vědomí, naším mozkem. A to vědomí ten svět adaptuje, přizpůsobuje ho prostě sám sobě a vytváří ten jeho obraz. A jedno z těch zásadních schémat, které vlastně v naší mysli máme, je potřeba uchovat svůj život, potřeba prostě se zachovat, a to schéma je natolik silné, že vlastně skoro nepřipouští možnost, že by se měli počítat s konečností našeho života. A když ta konečnost přichází, nebo kdy je aktuální, protože jsme vážně nemocní, tak toto schéma začne generovat to, čemu říkáme existenciální distres, úzkostně depresivní příznaky, kterými ti pacienti výrazně strádají.
Co psychedelika a léčba úzkosti a neuroz, to jsou další časté psychické obtíže, které dnešní doba přináší a hodně lidí má.
V případě úzkostních a neurotických poruch předpokládáme, že by psychedelika mohla také fungovat, a ta úvaha je založena právě na naší zkušenosti s antidepresivy. Je to tak, že úzkost se ještě před 20-25 lety léčila anxiolytiky, což je skupina léků, která zahrnuje především deriváty diazepamu. Těch léků, těch přípravků je mnoho. Lidé užívali, ale nevyléčili se tím úzkost a nevyléčili se tím svou neurózu. Proč? No prostě proto, že tyto léky pouze sklidňují úzkost, a to poměrně spolehlivě, ale neléčí. To znamená, ty léky se musely brát dlouhodobě a vzniká na ně závislost, takže tam docházelo k rozvoji závislosti vlastně u klientů, kteří měli pro svoji neurozu předepsanou nějakou tady tu anxiologickou léčbu. Od začátku 90. let víme, že dlouhodobě fungují antidepresiva i u úzkostných poruch, to znamená nikoliv pouze u deprese, ale i u úzkostných poruch, a že ta léčba není spojená s rizikem závislosti, ta léčba je výrazně spolehlivější a má tendenci trvat, eventuálně přetrvat i po vysazení toho antidepresiva, když ten člověk ho užívá třeba rok nebo rok a půl. A odsud šla ta úvaha, fungují antidepresiva a fungují na depresi některé z těch psychedelik, tak by ta psychedelika mohla fungovat i u úzkostných poruch. Tak ten výzkum se vlastně někde rozbíhá. Údaje, které máme, jsou především z 60. let, kdy pomocí LSD se léčilo kde co, ale dneska vlastně se začíná od znovu a v případě úzkostných poruch samozřejmě možnost tam je, že by to fungovalo, ale zdaleka nejsme tak daleko jako u té deprese. Deprese dneska vypadá, že je nadějnější, nebo že tam vlastně ten výzkum pokročil dál.
Kdybychom si mohli třeba i zaspekulovat, tak vy jste četl, předpokládám, desítky těch studií i jste autorem některých z nich. Co se týče depresí a úzkostí velmi častých psychických onemocnění dneška, jde se jich úplně nějakým způsobem zbavit nebo je vyléčit, nebo zkrátka dostaneme do toho člověka do stavu, kde ho tolik neohrožují, kdy s ním umí pracovat, nebo ta intenzita je nižší. Kde je ten cíl, kde je ten duševně zdravý člověk, který prošel nějakou léčbou?
Neurozy dovedeme léčit a dovedeme je vyléčit, takže naším cílem je mít zdravého klienta, který nestrádá úzkostí a nemá žádné neurotické příznaky. Zase stejně jako v případě depresí máme různé úzkostné poruchy, různé neurozy a u některých klientů to bude fungovat lépe, u jiných to bude fungovat hůř, ale naším cílem je prostě úplná úzdrava.
Psychedelika nikdy navazují takzvané mystické zážitky. Je to velmi specifický fenomén, asi pro mnoho lidí nesrovnatelný s ničím jiným. Jak s tím vlastně pracuje věda a vy jako vědec? A existuje nějaký vztah mezi intenzitou toho mystického prožitku a zlepšením zdravotního stavu pacienta?
Téma mystických prožitků se nám vrátilo do psychiatrie a objevilo se v plné intenzitě právě díky výzkumu psychedelik, tomu modernímu, který teďka probíhá. Jinak mystické prožitky je něco, s čím psychiatrie se běžně potýká, nebo běžně s tím pracuje, protože celá řada našich diagnóz, skutečně řada, má jako jeden z projevů té nemoci, má nějaký mystický, religiózní, spirituální prožitek, schizofrenie, schizoafektivní porucha, mánie a tak dále. Což je ale téma, které teďka nás až tak úplně nezajímá, ale nás zajímá vztah mystických zážitků a antidepresivního působení těch psychedelik. Ukázala se zajímavá věc, a to sice, že abych to ještě vysvětlil. Ta psychedelická zkušenost nebo ten stav navození psychedeliky má různé dimenze. Jedna z dimenzí je, že člověk má nějaké přeludy, nějaké třeba vizuální halucinace, vizuální iluze. Dochází k tomu, že se propojí různé smysly, hovoříme o synestézích, takže člověk může potom vidět hudbu nebo slyšet obraz a podobně. To jsou typické prožitky zahrnující jakoby vnímání. Další skupina těch prožitků jsou různé neobvyklé myšlenkové koncepty, které člověka napadají. To jsou právě to věci, které jsou důležité pro tu paliativní nebo onkologickou indikaci těch psychedelik. A pak je třetí skupina stavů, což jsou doopravdy jako mystické stavy v uším slova smyslu. To dneska je ve vědě konceptualizováno, to znamená, je to přesně definováno, co označíme za mystický stav. My používáme dotazník, který se jmenuje Mystical Experience Questionnaire, MEQ, M-E a Q, což je validizovaný a dobrý nástroj, který slouží právě k popisu intenzity nebo kvantifikaci, vyčíslení intenzity té mystické dimenze toho prožitku. Co to je ta mystická dimenze, bychom si řekli? Je to vlastně stav, ve kterém člověk překračuje v daný okamžik některé ze svých schémat. Ze schémat, které poskytuje jeho mysl. To znamená, řekli jsme si, naše mysl nebo obsah naší mysli se neskládá z reálného fyzikálního světa, který byl zrcadlen jako v zrcadle, ale skládá se z transformovaného světa, z té okolní reality. A ta transformace probíhá na několika úrovních a tou finální jsou doopravdy nějaké formy myšlení, do kterých my vměstnáme, nebo my teda, nervový systém vměstná tu zkušenost. Právě to, čemu říkáme mystická zkušenost v tom novém, jako vědeckém slova smyslu, je okamžik, kdy člověk tu stávající formu nějakým způsobem překoná, nebo jako ona se rozlomí. Jak to může vypadat? Může to vypadat tak, že se zastaví čas, že vnímání času je právě jedna z důležitých forem, které vytváří mozek. Mění se percepce, mění se vnímání prostoru, a to dramaticky, to znamená, člověk má pocit, že prostě je všude v prostoru, není lokalizován už jako v centru vesmíru, který je okolo něj, ale je všude v tom vesmíru. Rozměry se zkracují, prodlužují a podobně. To máte další možnost, jak to vypadá. Potom tam jsou přímo prožitky, prostě propojení se vším, to znamená vlastně omezení té individuality, protože jedno ze schémat je, že my jsme ve světě, my jako jedinci, každý jedinec, že je ve světě a že od toho světa je nějakým způsobem oddělen, což není vůbec nic zcela samozřejmého, protože my v podstatě v tom světě jsme, my ten svět dýcháme, my ho vnímáme, my do něj vydechujeme, my z něj získáme energii. Když se zastaví brána mezi mnou a světem, tak během pár sekund pochopitelně mrtvý, jako vyhozený do vesmíru. Takže ta hranice mezi mnou a okolím je něco, co je nám daný evolucí, a i tato hranice je právě při těch zkušenostech jako překračována a patří to do toho, čemu se říká vlastně ta zkušenost zahrnovaná tím dotazníkem MEC. A pak to má ještě jednu zajímavou vlastnost, že ty stavy jsou často, se nedají formulovat slovy. Jo, protože jazyk zase je nějaká forma, kterou strukturujeme svět pro sebe, slova, a ty prožitky jsou natolik odlišné, že prostě se na ně ta slova nevejdou. Prostě nedají se říct, ten klient, který podstoupil třeba nějakou léčbu experimentální pomocí těch psychedelik, řekne, no to bylo úžasný, to bych vám hrozně rád vyprávěl, on se prostě nedá říct a prostě na to nejsou slova, na to nejsou věty, ten jazyk je prostě impotentní v tom, aby tento stav popsal. Tohle dohromady všechno se označuje jako mystická zkušenost v tom užším slova smyslu, v tom vědeckém, a to je to, co je důležité, ukazuje se, že intenzita této dimenze, což je jenom jedna z mnoha dimenzí toho prožitku, z 50% vlastně je zodpovědná za ten antidepresivní efekt. To znamená, antidepresivní efekt těchto látek je z 50% přibližně, je prostě dán přes jednu dimenzi té zkušenosti. Má ten klient, nemusí vidět nějaké fraktály, mandaly nebo nějaké prostě vizuální hezké obrazy, nemusí mít, ale jenom to, že prostě prožívá tu mystickou zkušenost, to je důležité pro to, aby se dosáhlo toho kýženého terapeutického efektu.
A v těch vašich výzkumech je tam nějaká korelace mezi množstvím té podané látky a právě intenzitou té mystické zkušenosti?
Ta korelace přímá, nějaká korelace tam je, ale není úplně nějaká jako ohromující, protože když zvyšujete dávku, jak se zvyšují všechny ty dimenze, a nám jde o to, že jedna relativně mezi nimi je zvýšená, to má není to o dávce. Ta mystická zkušenost může přijít na nízké dávce a naopak na vysoké vůbec přijít nemusí, protože člověk už je natolik vlastně třeba má zmatený, přitom jest to jako nedostaví. Není to věc dávky, je to věc doopravdy nastavení toho klienta a toho, jak to sezení se zrovna povede. Což je jeden vlastně z úkolů té přípravné fáze podání psychedelika, kdy se snažíme vlastně ty klienty na tohle to citlivit, naučit, že takové stavy se můžou objevit, aby k ním byli pozorní, zaznamenávali a tak dále. Prostě, aby se zvýšila pravděpodobnost, že zrovna to půjde touto cestou a nepůjde to někudy jinudy.
Co se týká třeba právě té paliativní péče nebo obecně výzkumu z psychedelik, zažívají, nebo je důležité, že ti lidé zažívají tu mystickou zkušenost třeba poprvé? Je to pro ně o to silnější, že celý život vlastně tahle brána jim byla uzavřená a teď jim to zprostředkováno pomocí nějaké látky, nebo už i lidé, kteří měli nějaké ty zkušenosti a jsou třeba věřící, tak tam i ten terapeutický efekt těch látek může být srovnatelný nebo velký?
V podstatě to nezáleží na předchozí zkušenosti. Ty stavy se dostavují se často, dostavují se víceméně u každého, kdo to má. Něco jiného, ale ten psychologický dopad u toho klienta, když by se jednalo nějakého teoreticky mladého člověka, který užívá nějaké psychedelikum jednou za dva týdny nebo jednou týdně, nedej bože, jak pochopitelně dopad té mystické zkušenosti u toho člověka je menší. Ten efekt překvapení, ten efekt fascinace, jak jinak já můžu vlastně existovat, je tam vždycky hrozně důležitý.
Jak se vyrovnáváte s protidrogovou legislativou, protože vy testujete a pracujete s látkami, které jsou na seznamu zakázaných, dokonce v kategorii látek, které nemají oficiálně ve současné globální legislativy žádné ani potenciální medicínské využití?
To je velké téma. My samozřejmě spolupracujeme se všemi administrativními orgány, s ministerstvem zdravotnictví, které nám naše výzkumy částečně pomáhá spolufinancovat cestou grantové agentury svojí. Spolupracujeme i podáme expertízu pro policii České republiky, spolupracujeme s ministerstvem vnitra. To má pochopitelně, naše výzkumy jsou striktně v rámci možností, které jsou, a ty možnosti jsou. Teď společnost má sama zájem, aby se léčilo co nejrychleji a co nejefektivněji. A my vlastně celá psychiatrie posledních 10 let trošku prožívá krizi v oblasti nových léků a nových léčeb, prostě proto, že spousta kandidátních, velmi nadějných terapií selhala v těch období posledních 10 let, tady se hledají nové cesty a víceméně musím říct, že jako od státu máme podporu. To má ta legislativa umožňuje za jistých okolností ten výzkum provádět. Něco jiného je, kdyby se to mělo dostat do praxe, tak pochopitelně se legislativa musí změnit, ale v případě, že dobře vyjdou ty studie, které nyní ve světě probíhají, některé jsou u nás a ty látky prokáží svůj potenciál terapeutický, no a se pochopitelně dostanou do lékáren nebo do lékáren, dostanou se normálního použití a ta legislativa se bude změnit. To, že se bude muset měnit ta legislativa, je dneska jasná věc a ten tlak odborných společností je obrovský na to, aby došlo k té změně. Jsou státy, které tu legislativu v podstatě nedodržují a na tu úmluvu OSN, o tom, kterou látku budeme řadit, do které skupiny a jak moc to bude se omezovat, nereagují vůbec. Jsou tu některé státy ve Spojených státech, některé oblasti, částečně Kanada, v Evropě Holandsko, ale my očekáváme, že v horizontu 4-5 let budou publikovány výsledky z těch hlavních studií, které teďka běží a když budou pozitivní, no tak pochopitelně se bude měnit legislativa, teď ta společnost má zájem na tom, aby své občany měla co nejzdravější.
V 60. letech minulého století bylo Československo na špici výzkumu právě psychedelik. Jak je na tom současné Česko?
No, taky jsme na špici těch států a máme náskok. O co se jedná? Jedná se o to, že jinak tady byl v 60. letech ten dlouhá tradice, bylo to oblíbené mezi odborníky a řada vlastně světových odborníků z té doby byla odsud. Pak se to střihlo v roce 70-71, vlastně byl postupně ten výzkum omezen, ty látky se přestaly používat, ale my jsme s tím začali znovu vlastně s výzkumem těchto látek hned okolo roku 2000. Tam měli jsme celou řadu vlastně projektů na to, ty projekty se týkaly jednak animálních zvířecích pokusů na potkanech, kdy ty základní parametry jsme se snažili otestovat u těch potkanů a měli jsme už taky vlastně řadu studií humánních, a to jak s ketamínem, tak s psilocybínem. Dá se říct, že Česká republika je vlastně na špici světové v oblasti tohoto výzkumu znovu.
A myslíte, že se to ví v té veřejné debatě?
No, to je otázka, jestli to ví, a proto děláme také osvětové akce, snažíme se vlastně to vysvětlit, jaký je ten pohled na to, že to skutečně je to seriózní vědecký pohled, jehož konečným cílem je urychlit terapii psychiatrickou, to znamená, snažíme se o to.
Jaké další výzkumy v Národním ústavu duševního zdraví s psychedeliky probíhají nebo které chcete spustit? Jsou nějaké další látky, které byste mohli a chtěli zkoumat?
Těch látek bylo určitě hodně, ale on takový výzkum je velmi náročný a studie trvá 3 roky a je to hodně, hodně drahá věc. Takže my teďka spíš, než bychom jako chtěli nějak rozšiřovat portfolio těch látek, se kterými pracujeme, tak spíš se chceme soustředit na ketamin a na psilocybín, určitě v horizontu několika dalších let a dotáhnout ty projekty ke zdárnému konci. Aktuálně to vypadá tak, že máme vlastně Státním ústavem pro kontrolu léčiv schválený velký projekt na porovnání ketamínu a psilocybínu u deprese, o tom jsme hovořili. Teď tam podáváme druhý projekt, který se týká právě onkologických pacientů a tyto projekty správně je vést a dokončit nám budou trvat tak jako 3-4 roky. A to jsou naše projekty české domácí jako provenience, odkud přišel ten nápad a my jsme vlastně napsali ty protokoly a připravili to. Výjima těchto studií v Národním ústavu duševního zdraví běží další studie. Jedna z nich je psilocybín u deprese, což je britská studie, na které my se jenom jako jedno z mnoha center podílíme. A pak tady běží studie výzkumu látky MDMA, žargonem extáze, což je zase látka, která má dneska vysoký potenciál v kombinaci s psychoterapií u posttraumatické stresové poruchy, což je hrozně zajímavá diagnoza, která trápí velké množství lidí ve světě. Je to diagnoza, ve které psychiatrie také zase nemá tak moc co nabídnout. Týká se to různých obětí neštěstí, týká se to hlavně vojáků, protože to ve Spojených státech velmi intenzivně studováno, to taky americká studie, o které hovořím. Posttraumatická stresová porucha je onemocnění, které bývá chronifikováno, je to spojeno s velkými riziky rozvoje třeba závislosti, spáchání sebevraždy a podobně, takže vlastně Spojené státy, ale i celá řada evropských států se snaží podporovat výzkum posttraumatické stresové poruchy právě protože jejich vojáci jsou ohroženi rozvojem tohoto problému, když se vrací třeba z misí nebo když se vrací z těch válek. A tam se ukazuje, že v citlivé kombinaci psychoterapie a látky MDMA je možné posttraumatickou stresovou poruchu léčit, a to velmi úspěšně. První výsledky už byly publikovány a teď vlastně pokračuje ta studie v mnoha centrech světa, v Evropě, ve Spojených státech, v Izraeli. A my jsme jedno z těch center, čehož si velmi vážíme, takže léčíme i pacienty s posttraumatickou stresovou poruchou.
Ještě bych se na závěr vrátil k té depresi. Vy jste říkal, že není důležité, nebo že hladina serotoninu je jedním z faktorů, že jde o tu neuroplasticitu, to znamená to, jak mozek je spolu propojený. Jaké jsou třeba další nefarmakologické metody, jak zvyšovat tohle propojení mozku a vyhnout se depresi, pokud ty lidé nemají tak vážnou, nebo pokud chtějí pracovat se sebou preventivně a zlepšit svůj stav?
Neuroplastické působení, které je podkladem, nezbytným podkladem pro to, aby odezněla deprese, to se dá navodit nejrůznějšími způsoby. Antidepresiva je to, co používáme nejčastěji, psychedelika také navozují neuroplastické změny, ale rychleji než antidepresiva, ale těch možností je víc. Ku příkladu máme různé fyzikální metody, kdy se může působit třeba elektrickým polem nebo magnetickým polem na mozek, a hovořím o takzvané repetitivní transkraniální magnetické stimulaci, což je metoda, kterou také tady děláme, a je to metoda, která když funguje, když navodí ten stav bez deprese, tak zase tam je podmínkou, nebo je tam zvýšená vlastně ta neuroplasticita jako mechanismus toho účinku. To má v podstatě dnes u všech antidepresivních modalit, které máme, tak předpokládáme, že tam navození těch neuroplastických změn je podmínkou toho antidepresivního působení, a týká se to jak psychoterapie, tak léků, tak fyzikálních metod. V neposlední řadě v případě deprese máme ještě jednu možnost, o které jsme nehovořili, a to je pohyb. To je sport. U lehčích a středních typů deprese bylo prokázáno, že pohybová aktivita, nějakým způsobem definovaná, to znamená minimálně 3x, lépe 4x a víckrát týdně, aspoň 30 minut, má antidepresivní potenciál, a to poměrně výrazný. V případě, že působí antidepresivně, tak zase tam je dokumentováno to, že dochází k neuroplastickým změnám. Jednoduše rostou nové spoje mezi neurony v některých oblastech hypokampu, o kterém jsme hovořili. Zajímavé je, jednu pozorovnost vám ještě řeknu, ten pohyb funguje v okamžiku, kdy člověk si je vědom, že vykonává pohyb. Nefunguje to tak, když se jenom hýbe třeba v práci. Byla udělaná před několika lety fantastická studie na pokojských z New Yorku, což jsou většinou jako dámy, které uklízejí ty pokoje, mají těžkou práci, a ti výzkumníci je rozdělili na dvě půlky, vzali kohortu pokojských, rozdělili na dvě půlky, a ta první půlka dostala edukaci vzdělávací, několik hodin vzdělávacích prostě seminářů o tom, jak je vlastně dobré, že dělají pokojské, protože během práce si zasportují, že prostě jedno vyluxování je tolik kalorií a jedno umýtí koupelny je tolik kalorií, a že vlastně jenom během toho uklízení prostě si zasportují a splní vlastně požadavky americké kardiologické asociace na to, jak má člověk sportovat. Ta část, která tuto přednášku dostala, během následujícího sledování asi 2 měsíce výrazně zhubla, snížil jsem krevní tlak a celkově prostě jejich tělesný stav se zlepšil. Ta druhá půlka, která tu informaci nedostala, nebyla takto vzdělávaná, tak jejich stav se nezměnil, nebo se mírně zhoršil, prostě tak, jak v čase se náš zdravotní stav zhorší. To, co je pozoruhodné, je to, že ta studie byla kontrolovaná i na takové faktory, jako je kouření, jídlo a takové ty další nezdravé věci. Ty se nezměnily ani v jedné skupině, ale vypadá to, že samotná ta informace, člověk si je vědom toho, že sportuje proto, aby byl zdravější, že samotná tato informace v kombinaci s tím pohybem pochopitelně působí velmi, velmi blahodárně. A to jednak na tělesné zdraví a jednak taky na zdraví duševní.
Slyšeli jste rozhovor o depresi a výzkumu léku proti ní s lékařem, vědcem, psychiatrem, náměstkem pro vědu a výzkum Národního ústavu duševního zdraví, profesorem doktorem Jiřím Horáčkem, který bude mimo jiné o výzkumu a i dalších fenoménech referovat na konferenci Česká psychedelická republika v pondělí 28. září. Pane profesore, já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkujem za rozhovor. Naschledanou.